እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረኣን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ቀዳም 20 ጉንበት 2023 ወይ ድማ 11 ጉንበት 2015 እዩ። ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነና ኣብ ክልተ በበይኖም ዛዕባታት ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። መበል 32 መዓልትና ፅነት ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ረቦ 24 ጉንበት 2023 ክኽበር እዩ። ኣብዛ ዕለት ኮይኖም ዝኽርታቶም ንናፅነት ዝህብዎ ትርጉምን ሓሳባቶምን ከካፍሉና ንክልተ ነባራት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዓዲምና ኣለና። ሌትናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ካብዚ ካብ ከባቢ ቨርጂንያ ክኸውን ከሎ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ እዩ። ዓዳሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ጋይሽ ሌተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ካብዚ ከባቢ ቨርጂኒያ ተገዳላይ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንገድሊ ክትከዱ ከለኹም ደቂ ክንደይ ዓመት ነርኩም ኢሳያስ?
እዋ መጀመርያ የቀኒየለይ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምካ ዛዕባ ናፅነት ኤርትራ ከም ክብር ፍዕለት መጠን ዝዓደምካና ነታ ሕቱካ ብክሳን ምምላስ ግን ህፃን ነይረ ክብለካ ኮይለ ምክንያቱ ወዲ 12 ዓመት ኢና እየ ነረ ከማይ ዝኣመሰሉ ህፃውንቲ ብቲ ሰብራይናት ኢና ካብ ነናቸ ንታሕሊ ምትላ እዚ
ሕራይ ለተማይ ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ ንገድሊ ክትሓስብ ከለካ ክትከይድ ከለካ?
መጀመርያ ይቀኒለይ ተወልደን ዝኣፍካና ዕድል ብምቕፃል 14 ዓመት ገይረ ንገድሊ ተሰሊፈ ብቐታ ከዓና ሳሓል ወሪደ ማለት እዩ
እሞ ኣጋይሽ ብምክንያት መበል 32 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ዝኽርታትኩምን ትፅቢታትኩምን ክተንፀባርቑ ይዓዲመኩም ቅድሚኡ ግን ሕጂ እውን ቁር መሳሪኩም ብዝተሓሓዝ ትንክፍ ንምባል እዩ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ትንክፍ ንምባል መቸም ተወጊእካ ዶ ኢልካ ንተጋዳላይ ኣይሕተትን እዩ ክበሃል ስለ ዝሰማዕኩ ዝተሃረምኩምለን ወይ መውጋእቲ ዘጋጥመኩም ቦታታት ወይ ዝያዳ ዝፀንከራ ትብልዎን ሰለስተ ውግኣት ጥራሕ ወይ ተፃብኦታት ጥቐሱ እንተ ዝብለኩም ሌተና ኮሎኔል ወዲ ሻምበል ክጅምር።
ብዙሕ እንጂ ኩሉ ውግእ እንጂ ከቢድ እዩ መሪር እዩ ዕላእዩ ካሃርመካ ምስ መጠ ትገብሮ ውግእ ስለዝኾነ ጣናይ መጀመርያ ናይ ተምሃር ውግያ ናይ በዓል ደጎሊ ጠብዓን 8 ተላይ ምስ ሙሉእ ዓይሊ ከሎ ቲዝበርትዐ ፅዋር ዝነበሮ ሰምሃር ኣብ ደጎሊ ዝበርትዐት ካብኣ ንምዝላቅ ዝነበረ ንበዓል ሸዕብ ሓንቲ ሳላ እታ ካልኤይቲ ሙሉእ ሻትሻውራር ማለት እዩ ካብ ባርካ ጀሚርካ ናብ ሳሕል ናብ ግንባር ናቕፋ ዝተካየደ ውግእ መሪርን ብርቱዕን እዩ ነይሩ። ሰላሕታ ወራር ከዓ እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛን እዩ ምክንያቱ ድፋዕ ኣይነበረናን ብርቱዕ ውጊእ ነይሩ ከምዛ ዝበልከያ ከዓ እቲ መውጋእቲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ነይሩ ግን ቀንድን መራርን ኣብ ግባል ሓልሓል
እዛ ምልክት ዝሪኣ ኣብ ከባቢ ገፅካ ሒር ዝበለት ሳደ ትኸውን
እሳያ ነራ ናይ ርእሰይ ናይ ብሉእ ሰውነተይ ሽዑ ታሃሪሙ ግን ታ ዝኸበረት እዛ ናይ ርእሰያ ነራ።
ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ተመሳሳሊ ሕቶ
ሕራይ ዝርን ኣነ ብናተ ሸናኹም ድሕር ተዛረብ ኮይነ ካብተን መረርቲ ውግኣት ዝብለን ኣርስተታተኮን ከምዚ ኣብ 78 ምብላቅ ናይ ባሮንቱ ፀላኢ ብዝባሃል ተወዲቡ ዝመጣን ብዙ ነበረ ንዑ ንምክልሓል ንፈረን ንከይመፅእ ኣብ ባሮንቱ ኣብቲ ኣብ ደገ ንኽን ሓውቶ ዘብዝብ ዝበልና ካብ ከባቢ ዓዲ ያቆብ ኣስመራ ተኸይባ ስለ ዝነበረት ከድና ክንከላቀል ኣብኡ ፀላኢ ተወጊሱ ፀኒሕና ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ኩናት ናብ ሓቂ ክትገልፆ ከኣል ነይሩ ስዋዕትናን ውግኣትናን ክነልዕለሉ ደረጃ ምግባሩ እቲ ፅንኩርነቱን ክገልፅ እዩ ሓደ ካልኣይ ካብኡ ዝሊቕና 78 ዝብሉ ኣብ ጎንፈሎምን ምርብራባት ኣካይድና ኣብኡን መጨረሻ ኣረ ዝተሳተፍኩሉ ናብ ዓጎንብሳ ምድያብና ኣብ ጎንፈሎም ወይኒ ኣብ ዝበሃል ካባ ኣብኡ እዝኢድናይ ዝገበርናዮ ኩናት ኣብኡ ስውን ሓያል ምንባሩ ለይቲ ምስ ምንባሩ ከዓ ኣፀጋሚ ነይሩ ኣነ ከዓ ኣጋጣሚቱ ዓይነይን ርእሰይን ካሃሮም ኩሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ብድሕሪኡ ብዙሕ ጉዓ ተካይዱ ኣው ኣብ ሻድሻይ ወራር እውን ከም ሓፍስኩትመፀናሕ ንሕና ኣብ ድርጌት 44 ሽዑተመ ግዜ ካብ በዓል ውድብ መፀርፍ እንደገና ከቲሰ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡን ሻድሻይ ወራር ብምልኡ ተሳዲተዮ ኣብኡ ስኩናት እውን የባናይ ምናት እዘይ ዝተሃሮም ኩሉ ኣጋጣሚ ምንባሩ ንዚአን ዘንዲ ጥኽል ካነ ፅንኩር ብዙሕ እዚ ተሳተፍናዮ ግን ካብኡ ናብኡ ብሰለስተ
እወ ሰለስተ ስለ ዝበልኩ እዩ እምበር ገፊሒ እዩ ከምቲ ቀዲምና ጥቕስ ዘበልናዮ እቲ ዝገረመኒ ግን ዕንኻ ተሃሪምካስ እንደገና ንካልኣይ ውግእ ከዓ ምእታው ማዕለ ክንደይ ፅንኩር ምኳኑ መቸም ይረኣየካ ስነ ጥበባዊ እስያስ ኣስፋ እስከ ኣብኡ ከለካ ብዛዕባ እዛ ሓዳስ ደርፊኻ ትንክፍ ኣቢልና እንተሓለፍና እውን ፅቡቅ ይመስለኒ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣብ ዝቀረባ ኣይትነውንውኒ ትብል ደርፊ ዘርጊሕካ ኣለካ ንመን ኢኻ
እወ ተቀንዶ እንታይ መስለካ ኣነ ብኣጋጣሚ ኣብቲ ሞያ ኳ እተፀናሓኩ ኣብ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ብዝኸዶ ኣካያይዳ ኣብ ተቃወሞ ብቐጥታ ስለዝኣተኩ ንሓያለ እዋን ኣብ ስነጥበባይ ስነጥብ ኣይፀናሕኩ እሱ ከዓ ብሰንኪናቶም ተፃብኦ እዩ ኣብ ልዕለይ ወረደ ተፃብኦ ስለዝኮነ እተቀቢልየ ነረ ድሕሩ ግን ኣብዚ ጋጣሚ እዚ ዝሓለፈ እዋን ዝክሮ እንትኾን ካብ ብፍላይ ምዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍራ ባናይ ወያነ ናይ ብልፅግና ኩናት ምስምፅ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዳርጋ ተበሚዑ እዩ ነሩ ካብኡ ተረዲሱ ዝኸይድ ነበረ ኣንፃር ኤርትራ ዝኸይድ ጎስጓታ ቀለመታት ብግልካ ከዓ ንኤርትራ ባዕዳውያን ኮንካ ሰራዊት ኤርትራ ንምህራም ንኤርትራ ኣቲኻ ከምድላይካ ክትገብር ዓይነት ስለዝረኣኹ ሓሰርተ ግዜ ኣነነት ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢስላዮ እምበር እታ ናፅነት ሃገረይ ጀጋኑ ዝወደቑሉ ሃገረይ ታሪክ ተሰርሓላ ሃገረይ ኣሕሊከ ህባ ስለዘይ ደንዲ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣንፃር ስዋዓት ኣንፃር ናፅነት ኣንፃር ኩሉ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣለውሎም ዝብሉ ዝነበሮም ክፍላና ዘቦ ስለ ዝነበርና ካብኡ ተበጊሰ ብደፉ ኣይትነውሉ ዝበልኩ ስለዚ እዩ ብቐጥታ ንመና እንተልካኒ ነዞም ፍለካ ፀናሕኹ ኣብቲ መሪ ቃልሲ ንሓርነት ወይ ናፅነት ሓንቲ እንዳቃትሎ ኣበርክቶ ዘይነበሮም ብቀደሙ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ከባሽፋቱ ነይሮም እንዳተባሃለ ስዋኣት ከዓ ልስ ዓሊፎም ምዉታት እንታይ ምዚኦም ስዋኣት ንብሎም ከምዚ ሰማዓኹ ነዚ ደ ተጋዲለ ኣነ ከምዚ ክበሃል 15 ዓመታት ክገብሉ ክርከት እ ስለዚ ኣነት ብኣካል ስለ ዘለኹ ብሓል እቶም ስዋኣት ክፃርብቀሎም ዘይክእል እቶም ስንኩላን ክዕሕ ዝነብሩ ዘለዎ ኤርትራ ካብ ዝብል ልሳኖምን ድምፆምን ክኸውን ኢለ እታ ደርቲ ዘርፈ እያ
ሕራይ ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ኣብዚ ቅንያት ናፅነት ኮንካ ናብ ገድሊ ክመልሰካ እሞ ተስፉ ናብኡ ተመሊስካ ነዚ ናይ ሎሚ ተዛረበሉ
ሕራይ ፅቡቅ ተወልደ ናፅነት ኢሉ ዝወፈረ ሰብን ሕብረተሰብን ኢና ብሓንሳብ ናፅነት ኣምፂኢና ሕብረተሰብ ኤርትራ ብናይ ምዕራብ ሓይሊ ዝተደገፈ ኢትዮጵያ ንዓና ዝነበረና መሳርዕ ናይ መንግስቲ ወሲድዎ ኣቦታትና ከዓ ኣብሓጎታትና ከዓ ንቲ ተወስደ ንክመልሱ ብማሕበራት ተጠርኒፎም ዳሓር ናብ ውትድርና ከይዱ ማለት እዩ ናብ ገድሊ እቶም ንኣሽ ነበርና ሽዕ ተወለድና ከዓ ንዝርኪብና ኣሉ መዘከርታ ክትከውን ግን ኣብቲ ግዜት እውን ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ንኤርትራ ዝበሃለሉ ዝነበሩ ጋብ ዝወሰዱ ነይሮም መሬት ዝወሰዱ ነይሮም ማዕረግ ዝወሰዱ ነይሮም ኢትዮጵያ ዝበሉ ውሑዳት ነይሮም መብዛሕት ተጋዛላይ ኣብ ሳሓል ከሎ ኣብ ደንደን በሎ ኣብ መንዳዓት በሎ ኣብ ደብረ እምን በሎ ብትጋሕ በሎ ንናፅነት ክኣክየ ዝብል ውሑድ እዩ መብዛሕትኡ ናፅነት ኣንፅኤ ኣነ ተሰውየ ድሕሪኦም ዘለዎ ኣሎት ሓደስቲ መፅኦም ነቲ ናፅነት ከምፅወዮም ዝብሉ እምበር ናፅነት ክርእየ ዝብል ተጋዛላይ ውሑድ እዩ ነሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናፅነት ኢና እያ ናፅነት ጥዑም ይተወልደ
ራይ ናብ ብዛዕባ ናፅነት ፅንሕና ክንምለሶ ኢና ሌትና ኮነልል ምናልባት ተመሳሳሊ ሕቶ እስያስ ኣስተዋክቦ እስያስ እስከ ኣብቲ ገድሊ ኮይንካ ተዛርብ
እወ ትፅሚትና ማለት ኣብቲ ገድሊ ናፅነት ኩሉ ተጋዳላይ ኣሙን ቀልቡን ንሃገራዊ ናፅነት ኪልኡ ከዓ ንሓርነት እናበለ እዩ ተቃሊሱ ዝወደቀ እውን ከምኡ እናበለ ይወዲቁ እቲ ሽዑ ዝነበረ መሪሕነት እውን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መፃዕታት እንዳተመባፅዐ እዩ ኣቃሊሱና ኩሉ ተጋዳላይ ከዓ እዚኣ ነራ ሕጂ ኣብ መጨረሽኡ ግን ዓዲ ተኣትዩ ብዓዲም ሰኣተና ከዓ ሓፃር እዋን ራታ ሕፅኖት በቃ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን እዩ መጋዳይ ሕረት ሓረስታይ ክኸውን እዩ ንሕና ከዓ ናብራና ንጣየሰሉ ኩነታት ክንፈጥሪ ኢና እናበልና ኢና ንፅበየ ነገር ነበርና ተመኒናዮ እንተኾነ ዘይሓሰብ ክዕርፈ ኮይኑ ኣብ መጨረሽኡ እቲ ስርዓት ናብ ካልእ ኩነታት ተቀይሩ ዋ ቀዳማይ ግዳይ ከዓ ተጋደላይ ኮይኑ
ንሕና
ከምኡ ኮይንና ህዝብና ከዓ ለክብና ማለት እዩ
ሕጂ ኣቕባ ከለካ ክትቅፅል ርእሰያስ ናፅነት ኤርትራ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ማለት ሰብ ብከመይ ክርድኦ ኣለዎ ትብል
ሕጂ መበል 32 ዓመት ናፅነት ትምፅእ ኣላ ናፅነት ሰቲና ፀሊእና ኣምፂናያ ኢና እቶም ዝወደቁ ተጋደልቲ ከምዝኮኑ ፀናሕኩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ በዓል ኣዲ ኣብዚ ህዝቡ በዓል ገመል ህዝቡ መፅዓኑ ዝሃበ ጠይቁ ዝሃበ ኩሉ ኣበርኪት እዩ ኣብ ጉዳም ኮይኑ ስልማትን ዝሃበ ኣዴታት ነዛ ናፅነት እዚኣ ኩሉ ሰሪሕላ እዩ ብመጨረሻ ግን ናፅነት ከምዛ ንሪኦ ድምና ኮይና ከምኡ ስለዝኮነት ግን ናፅነታዊ መፀትን እናተባሃለ ዝረብ ዘሎ ዘረባ ዜጋ ይመሰረቱ ዞ ጉንባር ዘምፃእታ ናፅነት ኣይኮነት እናተባሃለት ዝረባ ኣሎዶም ካልኦት ሸነካት ብመደብ ከዓኒ ነግዳም ሓይልታ ዝልእኮም ወይ ዝዓስብዎም ሰባት ከዓኒ ከምኡ እናበሉ የናሽው ኣለዉ ነቲ ተጋዳላይ ሽፍታ ነቲ ስዉእ በቃ ሞት እንዳተባህለ ዝረብ ኣሎ እዚ ጌጋ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ብዛዕባ ናፅነት ካብ ሓተትካኒ ናፅነት ኤርትራ ተረጋጊፂ እዩ ሕጂ ንህግደፍ ጨካን ኣረሜን ስርዓት ስለዝፀላእኹ ናፅነት ኤርትራ ኣይመፀት እያ ክብሉ ኣይክድኒ ኣነ በዓለይ ምስ ብፆተይ ምስ ኣሕዋተይ ኮይነ እዛ ናፅነት ህያው ጌርና እያ ኢና ስለዚ ብዛዕባ ናፅነት ንፅበየ ዝነበርኩም እኽውንነትን ካልእ ኮይኑ እዩ ግን ናፅነት ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ኮይና ኣብ ኒውዮርክ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ባንዴራኣ ተሰቂሉ እዩ ቋማዊት ሃገር ድያ ኣይኮነትን
ክንምለሶ ኢና ምናልባት ኣብ ናይ ኣካይዳ መንግስቲ ዝምልከት ንዕው ርእቶ ክትበሉ ዕድል ክበካ እስያስ ናብ ድሕሪ ኢለ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ፍላይቲ ናፅነት ዝብል ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ብከመይ ካ ትገልፆ ንናፅነት ኤርትራ
እወ ሕጂ ተወልደ ናፅነት ማለት ነፃ ምኳን እዩ ንሕና ከዓ ነፃ ኮይና ኢና ስማዕ እንዲ ዘረባ ንሕና ኤርትራውያን ብናይ ካልኦት ሃገራት ፓስፖርት ኣብ ዓድና ከለና ንቃሳቀስ ነርና ናህና መሪሕነት ኣይነበረና ናህና ባንዴራ ኣይነበረና ናህና ሃገር ኣይነበረና መስዋእቲ ከፊልና ናፅነትና ምፅኢና ናፅነትና ከዓ ተዓቂቡ ኣሎ ናፅነትና መፅኢካ ሕብረተሰብና ናብርኡ ገብር ኣሎ ነዚ ሙሉእ ብምሉእ ንከይከየድ ግን እቶም መጀመርያ ኣንደስቱ እቶም መጀመርያ ናፅነት ኤርትራ ክምንጠል ኣለዎ ኢሎም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተምሃሮን ዝሰርሓሉን መፅኦም እንደገና ከምዛ እስያስ ግርፃ ፅንሐ እተን ነፃ ዝኮናለን እዋናት ሰላምን ቅሳነትን ነይሩ ሰብ ከዓ ሰስሮ ልዒሉ ብገስ ኣብ ዝብለሉ እዋን ተሓንኪልና ምሕንኳል ከዓ ቀሊል ምሕንኳል ኣይኮነን ኢድካን እግርካን ብገመት ጠሚሮም ነቲ ሓደ ከዓ ከምድላይ ካብ ግየ ኢሎም ግን ኣይተታሓዝና ኣይወደቕና ህዝባዊ ግንባር ከዓ ወይለ ተደግመ ከዓ ተስትዩ ከም ብሓድሽ ትመንእሰይ መሪሕነት ተስትዩ ተሃገር ከዓ ደው ኢላ ሕጂ ኣነ ክልተ ነገር ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን እንድሕር ዕላሙን ኣካይድኡን ዘይተኣምን ኮንካ ሃገርካ ከምንታይ ኣታምና ትኽእል መንግስትን ሃገርን ዘይብሉ ህዝቢ ከምዚ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ኣግርግር ጥራሕ ምብላዕ እዩ ምትሕርራድ እዩ ሕጂ ኣነ ከምንታይ ኮይኑ ስማዓ ናፅነት ኤርትራ መምፅኡን ምዕቃቡን ምቕጣሉን ኣሎ ክህሉ እዩ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝኽሪ መበል 32 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ምስ ክልተ ነባራት ተጋደልቲ ሌትናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱን ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃን ዝተኻየደ ውግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብኹም መልሰኩም።
ሻምበል ክትቅፅለው ከለካ ምስቲ ካልእ ወገን ዝብሎ እውን ኣተሓሓዝካ ሕጂ ሰብ ብናፅነት ዝነብረላ ሃገር ክሳብ ዘይኮነት ናፅነት ኤርትራ ምክባር እንታይ ትርጉሙ ዝብሉ ኤርትራውያን እውን ኣለው።
ኣነ ክነግረካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ሃገር ውግእ ተሎ ወረ ውግእ ተሎ ኩሉ ነገር ስሙዝ ክኸይድ ኣይክልኒ። ኣብዚ ንነብረሉ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ሰፕተምበር 11 ክመፀ ሰብ ተፈትሽ ደይፈልጥ መስጊድ ተኣት ደይፈልጥ ተኣትዩ ሽግር ዘየምፀ የለን ውግእ ዘየምፀ የለን። ኣብ ኤርትራ ከዓ ሽግር ምስ መፀ መንግስቲ ኤርትራ መን እዮም እዚኦም መባልዕትና መስታሽና ኮዮም ናይ ጠላይ ጠበንጃ ሒዞም ተን እዮም ሕጂ ክትርኢ ኣለካ የመንካ ፀጋምካ እዚ ክትገብር ከለካ ጉድለታት የለ ማለት ኣይኮነ። ግን ንሃገርካ ዘፍርስ ንዓድካ ዝድምስስ ሰብ ክትሱ ከሎ ዝኾነ ሰብ ይኹን ላዕለዋይ ይኹን ታሕተዋይ ክቅፈት ኣለዎ እምበሪ ሕጂ እንታይ ማለት እየ መስለካ ሽግር ምሰጓነፈ ንናፅነትካን ንክብረትካን ክደፍር ምስ መፀ መኒ ምስ መን ከይዱ ንድሕር ፈሊጥካዮ ክቅፈት ኣለዎ። ኬነዲ ዝበሎ ክነግረካ ሰነተር ኬነዲ ዲሞክራሲ ድፍተን ኣብ ዕግርግር እዩ ኣብ ሽግር እዩ። ናይ ኣሜሪካ ከዓ ንህለካ ሽዑቡ ኣብ ሰፕተምበር 11 ኩሉ ሰብ እሰር ነይሩ ኩሉ ሰብ ፍተሽ ነይሩ መስጊድ ካሜራ ክግበሮ ነይሩ። ሕጂ ኣባና እውን እቲ ውግእ ምስ መፀ ቦርደርና ክጣሓስ ምስ መፀ ገላ ሓለፍትና እውን ዘይ መንገዶም ክኸዱ ዝተጀመረ ንስኻ ጠሚርካ ሃገርካ ምክልኻል ጥራሕ ንዑ እንታ ገበርካ ከላ ሕጂ ዘይ ዘለናዮ ነገር መፅእ ከማለት እዩ ውግእ ተገይርካ ኩሉ ግዜ ዕንወት ኣሎ መንእሰይ ምጥፋእ ኣሎ። ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ ስምዓ ንመስለካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ውግእ ተሎ ሽግር ኣሎ ኤርትራውን ካብን ዘይትፍለያ
ሕራይ ናብ እስያስ ክሓልፍ ወላታ ተመሳሳሊ ሕቶ ተሓሒዝካ መንግስትን ሃገርን ብከመይ ኢካ ትርድኦ? እንታይ ኣብስታት ብዙሕ ግዜ ክርክር ስለ ዝለዓል እቲ ሕቶይ በሪሂልካ ኣሎ መስለኒ
እሞ ወንደ ቅድም ግን ኣብዛ ናይ ተስፉ ኣነ ርእቶ ክትህልወኒ እያ እታ ርእቶ እንታይ ኣትኸኑ ዘላ ብዛዕባ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ክህሉ ኣግድን እቲ መንግስቲ ከምቲ ንሕና ዝተቃለስናዮ ኣይኮነናን ከምቲ ዝተመነናዮ ኣይኮነናን ግን መንግስቲ እዩ ኣፀሊላ እንታ ዓይነት መንግስቲ እዩ ኩላና ሰልጦ መንግስቲ እዩ ውልቀ መራክብ መንግስቲ እዩ ብዘይ ሕጊ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ተስፉ እቲ ኩናት ድሕር መፅኡ ክንከላኸሎ ኣለና ክብል ከሎ ሓቁ እዩ ክንከላኸል ጉቡእ እዩ እቲ ኩናት ግን ምናምፅዎን ዝብል ሕቶ ከዓ ክፅናዕ ኣለዋ እምበር ጓለን ከይሓምያ ሰብኣይ ጓለን ዝበሃል ነገር እዩ ነገር እቲ ስርዓት ይባዕሉ ባይቶፍሪሱ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ ስለዚ እዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኢልና ክንጠቕሶ ንድሕር ኮይና ንሃገርና በቲ ኮይኑ በት ሕዝቡ ኣሎ መጨረሻ ከዓኒ ብናይ ኩላሓና ቃልሲ እቲ ንምልዮ ነበርና ስርዓተ መንግስቲ ቁዑይ ዝኮነ ስርዓተ መንግስቲ ክንምስርት ይግባእ። ካብ ሓሊፉ ግን እዚ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ንኣብነት እቶም ፀላእትና ክወርና ምስ መፁ ምስኡ ዝደራገፁ ፈልዮም ይቕፈዱ ገለ ክንሰሚዐ እዮ እሞ ንፅርቲ ኣይኮነት ንዓይ ሽዑ ብኡ ተቐፊዶም ዘለው ጀጋን እውን ንዓይ ብምስምስ ናይ ተኣካሰሶ ተዘይኮይኑ ኣጥሽኦም ዝብል እምነት የብለዩ ብሓፂር እውን ናዛፍላ ዘለካ ናፅነት ዝበዓል ዘሎ ናፅነት ዘይብሉ ሃገር ናፅነት ክበሃል ኣይግባእን እዩ ዝበሃል እዚ ጌጋ እዩ ከምዚ ክብሎ ፀናሕ እዩ ውልቀ መላኽ ስርዓት ይመርሓ ኣሎ እታ ሃገር እታ ሃገር ግን ልዕላዊት ሃገር ኮይና እያ መበል 32 ዓመት ከዓ ተኽብር ኣላ ብከምዚ ክተኽብር ነይርዋ ዶ ኣይ ግን ፈቲና ፀሪና ተኽብሩ ኣላ ንሕና ከዓኒ ተጋደልናሉን ዘመናሉን ዕምባባታት ምፀትና ዝቐበርናሉን ስለዝኾነ ነኽብሮ ንሓዋር ከዓ ከመይ ዓይነት ናፅነት ክኸውን ንቃለሰሉ ደኣ እምበር ናፅነት ኣይኮነን ተባሂሉ ክንገር ወይ ክንዓቅ ወይ ክቋሸሽ ኣይግባእን ከምዝክቦፀንሑ ዝተፈላለዩ ኮተቢና ኢና ኤርትራውያን ናፅነቶም ብናፅነቶም ኣይኮርዑን ክተባሂልና ኢና ባይ እዚ ንኮረአ ግን ሓደ ክልተ ከምዚ ክንብሎም ጠን ሓና ስነ ዘለዉ እዚ ናፅነት ዘቋሽሹ ብቆቋኣኒ ዝልከም ማለት እዩ። ስለዚ ታናተይ ርእሶ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከምዚኣ ትመስል
ወላቡ ከለካ ክትቅፅል እስያስ ሕጂ ኣብዚ ዲሞክራሲያውያን ዝበሃላ ሃገራት እናነበርካ ኣብ ዓድኻ ብዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ናብ ደገ ኣምፂኻ ምበኣስን ምትህራምን ካበይ ዝብገስ እዩ? ክዕውቶ ዝኽእል ቁም ነገር ከ ኣሎ ዶ? ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሓቶ እዩ
ግርም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ ብሓቂ ክንዛረበላ ዝግበኣልና ያ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብናተይ መረዳእታ ክዘልፃ እንተኮይነ ኣብ ኤርትራ ሓደ ስርዓት ኣሎ። እዚ ስርዓት እዚ ብዘይ ሕጊ ከይድ ኣሎ። ፓርላማ ይብሉን ንሓደ ሰብ ምሕደራ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ዝድግፉ ሰባት ኣለዉ። ስለምንታይ ድግፍዎ? ንርዱእ ምክንያት ዝተፈላለየ መልክዕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ዝቃወሙ ዘለዉ ከዓኒ ንዓይ ወሲኽካ ከዓኒ ሕጊ ንግበር፣ ብሕጊ ንማእዘዝ፣ እስራት ይፈትሑ፣ ቁዋም ይተግበር፣ ዓይነት ዓላለቕ ኣሓበቐር ንበራ ዝሃገር እዚ ዓይና ንብር ዘለና። ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ ግን ኣብዚ ወፃኢ ንሪኦ ዘለና እቲ ስርዓት ብመደብ ሰሪሕሉ እዩ። ንስኹም ንሕና ዝበሃል ዘረባታት መፅእ ኣሎ። ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ፣ ቁኑዕ ኣይኮነን። ሃገርና ከይነጥፍኣ ግደፉ ኢለን እዮም። ሓደ ፀላእ ኣለና፣ ሓደ ተኸትሎ ኣለና፣ ሓንቲ ሃገር ኣላሕና ነፃ ምቕላዊ ዝኾነት ሃገር ንዓና ነብዕ ዘለና ሎሚ። ስለዚ ነዚኣ ክንሕልዋ ንድሕ ኮይና ክንፈላለየላ ዝብለ ኮፊልና ክንዛተ ኣለና። ኣብ ምዕቡል ዓለም እንዳነበርና ከ ከምዚ ዝኣመሰለ እንታኻትሎ ክህሉ ለብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ስለዚ ካበይ ዝብገስ ንተልካኒ ፈቲና ፀሪና እቲ ስርዓት እዩ። ንሕና ከዓ ነጓሃኽሮ መሊስና
እቲ ኣካላዊ እቲ መጥቃዕታ ዝግበር ዘሎ ምትርራም ዝመፅእ ዘሎ ማዕልባት ሱ ሓድሽ ስለዝኾነኒ
እወ እሞ እሱንዲ ዝፀገም ኩሉ ወየ ኮዩ መኒ መን ይክሃርም ኣብ ነን ሕዝካ ተዳሚኻ ኣብ ነን ሕዝካ ብካራ ተዋጋዚእካ መን ይክሕጎስ እዚ ዓዲ ዲሞክራሲ እዩ። ምዒል ሓዚሮ ከዓ ኮ ብሕጊካ ክትተሓዝ ከድምዖ ኮ የብልካን እዚ ዝተስወሰድ የለን። ስለዚ ኣብዚ ሲ ኩላህና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንጥንቀቀሉን ክንሓፍረሉን ይግባእ። ኣብ ምዕቡል ዓለም ምከ ኣብዚ ዘመን እዚ ናብሓቂ ጌጋ እዩ ዝብል ዘለኩ ኣበ
ፅቡቅ ሕራይ እሞ ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ኣካላዊ ምትርራምን ምጥቕቓዕን ምድማይን ኩነታት ስለ ዝነበረ ብፍላይ ዓለፈ እዋን ርኢና ኢና ብኤውሮጳ እንታይ ፖለቲካዊ ረብሓ ክህልዎ ክእል?
እንድሕር ናፅነት ተኽብር ኮንካ ነቲ መንግስቲ ክፀሎት ክእል ያኩ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ቃልሲ እዞም ተቃወምቲ ና ድብሉ ትቃለስ ኣለና ድብሉ ኣብዛሕቶም ተሪኢኸ ወይ ኣውራጃ ዮም ዝኣትዉ ወይ ገንዘብ እዮም ዝኸዱ ብሱል ናይ ፖለቲካ መምርሒ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ኣይረእኹና ነ ምቋምኮ ንቡር እዩ። እንታይ ሒዝካ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክትወድቕ ኣለዎ እንዳበልካስ መንግስትካ ትል መጀመርያ መንግስትካ ምስ ሃለወ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ክትቅይር ትፍትል ትኸውን። ምናልባት መንግስቲ ልጊስካ እስኻ ክትመፅእ እንትኾንካ ግን ዋ እቲ ሕብረተሰብ ከሎ ከፊት ዝፅበየካ ደቁ ዝኸፈለ
ናብታ ሕቶ ኮሎኔል ናብቲ ብዓብ ደገ ዝግበር ዘሎ ግጭታት እንታይ እዩ ዝብል ኢሳ ሕቶ ዘላ ዝያ
እዎ እሞ መጀመርያ እስኻ ኮነቲ ግጭታት ደምፆ ዘሎ እቲ ሰብ ዝመፃካ ዘሎ ብደገ ኣይትፈልጦን ይካ ዘለካ ሓደ ብስለት የለን ካልኣይ ዝተበልጡ ኣለዉ እቶም ጥዑያት ዝበሃሉ ከዓ ኣንፈቶም ጠፊእዎም ንህሎ ሕጂ እ ላዕሊ ዝተሓስንብሉ ጥዑያት የለዎ ማለት ኣይኮነን ሃገራውያን የለዎ ማለት ኮይኮነ እቲ መንግስቲ ክቃወም ዝኽእሉ ግን ኣንፈቶም ጠፊእዎም ምክንያቱ ብብዙሕ ቦታታት ፈቲኖም ኩሎም ወዲቁ ዘውድቆም ዘሎ ሂግደ ፍትልካኒ ግን ኣይመስለን ባዕሎም እዮም
ክንኤርትራ ኣነ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ እቲ ባህልን ልምድን ናይ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ዝፀንሐ ልምዲ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ኣሎ ድዩ ንግዜኡ እቲ ናይ ፖለቲካ ንጎኒ ገዲፍካ እውን ኤርትራውያን ሲ እቶም ዝተሃረሙ ዘለዉ ኣብ ደገ ኮይንካ ምትህራም ብደም ምፍሳስ ምስቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ ዝቃሎ ድዩ ዝብሉ ሕቶታት እዮም ብጣዕሚ ብብዝሒ ዝለዓሉ ዝሪኦ ኣነ ካብቲ ፖለቲካ ወፃ እሞ ሓንቀፅል ስለ ዘቋረፅኩካ ኮሎኔል
ሕጂ እቲ ብዛዕባ ናፅነትን ክብርን ክትዛረብ ትኾንካ መጀመርያ ሃገር ክትብሎካ ኣለዋ ናፅነትካ ትዕክብ ካብኡ ትካልእ ክመሓየሽ ኣለው ትብሎ መንገድታት ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከዓ እቲኻ ተመሓይሽ ገሊኦምካ ናይ ውልቀም ረብሓ ዝገብስዎ
ዘለተወልደ ቁሩባር ተስሕት ኣሎ ፕሊዝ
እዋ ኣነ እቲ ባህሊ እየ ዝሓቱ ዘለዉ ሕጂ ኤርትራዊ ባህሊ ድዩ ዛዝማሞ ናብ እስያስን ከይድና ኮሎኔል
ኣብ ባህሊ ኤርትራ ከዓ ኖን ሕጂ ዋላ ቀደም ሽግር ክበን ከሎ ኮፊልቲ ካ ትፈትሑ እምበር ብባእሲ ይፍትሐኒ እዞም ኣብ ኤሮፓ ድረኣናዮም ዋላ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝረኣዩ ግን ሓደ ግዜ እውን ባንዴራ ከምዚ ጀሚሮም ነሮም ኣብ ኤሮፓ ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝወፀ እዩ። ኣይኣመንካሉን ኣይኣመንካሉን በቲ ዝኣመንካሉ ፈትት ግን ክትቃተል ክትበኣስ የብልካ።
ሕራይ ናብ ስነ ጥበባዊ ስያስ ኣስፋሃ ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይንካ ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ዝዓበኻ ናይ ሕድሕድካ ምስ ኣሕዋትካ ደም ክትፋሰስ ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ዝሕዘነ እዩ ሞ ምናልባት ሓደ ትምህርቲ ሕሊፍካ ብክንዓፁ
ኣነ እንታይ ንበልኩም ዝለካ ተወልደ ሕጂ ዓንተበይ ጠቂሰይ እዚ ነኒ ሕድሕድካ ህኮት ፈጢርካ መባኣስን ነኒሕድካ ምድማይን ቁኑዕ ኣይኮነን ጨርሹ ዝኾነ ሰብ ዝድግፎ ኣይኮነን ኣነ ንባዕለይ ኣይድግፎን እየ ነድሪ ዝፈጠሮ ፍፃሜ እዩ ነይሩ እዚኣቶም ምድረ በዳ ፈጊሮም ባሕሪ ፈጊሮም ዝመፁ መንእስያት እዮም ክሞት ሕጊፆም ፈጊሮም ዝመፁ ሰባት እዮም ኣብ መጨረሻ ከዓ ደድሕሮም መፅኡ ከዓ ፌስቲቫላትን ገለን ክብል ከሎ እቲ ስርዓት ወላ ዘይግቡእ እንተኮነ ንኩላህና ደስ ዘይብል ነገር እንተኮነ እዚ ፍፃመ እዚ ግን እቲ ስርዓት ዝፈፀሮ ምድሪ ዳኣ እምበር ብግስ ዘለ በዕላቶም ምምንቶኦም ዘምፅኦ ኣይኮነን ትምህርቲ ኮይ ተማሃሩ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ተመሊስና ካልእ ምስለ ክንህቦም ኣይግባእን እዩ ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ግን ንሕና ከም ዓበይቲ ክንምህር ኣይፋልኩም ከምኡ ክኸውን የብሉን ከምፈለጠን ሕተሱ ተራዲኡኹም ክሰርሑ ኣለኩም ሽግር ተዚ ተራዳእኹም ከዓ በቃ ንመገዲ ካሒትካ ይክየድ ኮ እዩ ሕዋትኮም ካብ ይክየድ እዩ ተባሂሉ ክንገሮም ኣለዎ።
ስለዚ ወገነ ወዲ ኣለኹ
መኒካትሎ እጂ እቲ ኣብ ገድልን ኣብ መገደልን ብሓንሳ ስለዝሓበና ስለዝወፈርና ናፅነት ኣምፂና ኢና ናፅነት ኣምፂና ከዓ ንምዕቃቡ ክንፅዕር ኢና ስጋብታ ዘላትና ዕድመ ከዓ ክብረት ናይ ናፅነት ስጋብ ዕለት መስዋእትና ክንፅዕር ኢና ማለት እዩ። ስኻ ኣነ ዋላ ካልእ ዝኾነ ሰብ ክወ ዝደይክልኒ መበላሸው ናይ ዝኾነ ዝጠቅም ዘይጠቅምና ከይትኸውን ክንፅዕር ኢና ወገነ ኣነ ነቲ ክትቦት ፀናሕካ ሓሳባት ናይ ናፅነት ድጉፈ ናፅነት ናፅነት እዩ ክድገፍ ኣለዎ ክዕፈብካ ኣለዎ ይቐኒየለይ
እስያስ ብሓራ ሳሕለይ ትፍለጥ ፍሉጥ ህቡብ ናይ ህዝባ ግንባር ናይ ባህሊ ዓንኳር ኢኻ ስለዚ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዘማካ ጌርካ ምዕፃው ክኾነና
ክህልወን ዝኸርኢቶ ኣብ ጉዳይ ናፅነት ኤርትራ ሓደ ኣረኣያ ከዘለና ክነፅረሉ ፈቱ ክልትና ነቲ ብናኣሽ ናብ ህፃውንትና ዝኣተናዮ በድሊ እዩ ብዜና ሂወትና ጉልበትና ደምና ከይተረፈ ዝወሰናሉ ቃልሲ እዩ ኣነ ንፃይ ተስፉ ብመጠንቲ ፀይ ዝነበረን እጅውን ኣብቲ ሃገር ፅቡቅ ነቲ ሃገር ዝደልን የክብሮ ነቲና ናፅነትና ከዓ ክንሕልዋ ይምለ ኣብዛ ደርፊ እዚኣ ብንፁር ትትሕሶ ፅኒ ኢልኩም ክተምዕዎ ዕድመኩም ነቲ ስርዓት ኣይነሕፈን እየ በቲ ዝገበሮ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግን ልዕሊ ኩሉ መልእኽታ እንታይ እያ ናፅነት ኤርትራ ብጅግንነትን ቆራፅነትን ህዝቢ ኤርትራን ገድሉ ዝመፀት እያ ፅዋኣት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናኣስ ኣይግባአን ጀጋኑ ካ ገዲፍካ ጀጋኑ ዓዲ ሃገር ምድናቅ ነውሪ መንእሰያትና ከዓ እዚ ታሪኩም እናበልክ እታ ደርፊ ኣዚመያ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኹም ዕድመኩም መላ ህዝቢ ኤርትራዊ ክዕድሞ ሰቱ ዝኣነ ንወዲእ
ራይ ነታ ኣይትነውንውን እትብል ዜማ ክሰምዕዋካ ትዕድም ዘለካ የቀኒየልና ተጋዳላይ ስነ ጥበባዊ እስያስ ኣስፋሃ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ሌተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ካብዚ ካብ ከባቢ ቨርጂኒያ ብሓቂ ነቲ ብሱል ምርዳእኹምን ኣተሓሳስባኹምን ብሱል ሰማዕቲ የድንኽ በብ ዘለናዮ ብሩክምሸት
ይቀኒየለ
ነዝኽሪ መበል 32 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ገዳይም ተጋድልቲ ሌተናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱን ስነ ጥበባዊ እስያስ ኣስፋሃን ዝተኻየደ ወግዒ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ንኣጋይሽና እናመስገና ፅዋሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ሳራፍ ሳይአ ብሩህ ምሸት